Perom ešte vždy zmeraveným nad papierom som zdvihla pohľad k júlovému slnku. Či skôr k nepatrnému lúču, ktorému sa podarilo preniknúť pomedzi okno a múr z červených tehál niekoľko metrov predo mnou. Všetky okná nášho neveľkého bytu boli obrátené k jeho ponurosti. Aj napriek tomu, že bolo pekné počasie, v byte vládlo šero. Veľmi sa líšil od Atlantisu, môjho domova z detstva na brehu Ženevského jazera. Uvedomila som si, že som sedela presne na tom mieste, kde teraz, keď Sisi vkročila do našej skromnej malej obývačky a oznámila mi, že tatko Slaný zomrel. Položila som pero a išla si napustiť pohár vody z vodovodu. V horúčave bolo dusno a spárno a ja som sa smedne napila uvažujúc, že to vlastne nemusím robiť. Podstupovať bolesť zo spomienok. Myšlienku mi vnukla mladšia sestra Tigi, keď sme sa stretli v Atlantise tesne po tatkovej smrti. Drahá star, povedala, keď sme sa s člnom vybrali na jazero, aby sme sa aspoň nakrátko odpútali od zármutku. Viem, že je pre teba ťažké hovoriť o svojich pocitoch. No viem aj to, že nesmierne trpíš. Čo keby si si myšlienky zaznamenala? Pred 2 týždňami v lietadle cestou domov z Atlantisu som sa zamyslela nad sestrinými slovami. A dnes ráno som sa pustila do písania. Zízala som na tehlový múr a s trpkosťou uvažovala, že je dokonalou metaforou môjho terajšieho života. A pousmiala som sa nad tým. A ten úsmev ma vrátil k doškriabanému drevenému stolu, ktorý náš pochybný domáci určite zohnal za babku v nejakom starinárstve. Znovu som si sadla a zdvihla elegantné plniace pero, čo mi tatko Slaný daroval k 21. narodeninám. Nezačnem tatkovou smrťou, povedala som nahlas. Začnem tým, ako sme prišli sem, do Londýna. Strhla som sa na buchnutie vchodových dverí a vedela som, že je to moja sestra Sisi. Všetko robila hlučne. Zrejme bolo nad jej sily, aby šálku s kávou položila bez toho, aby ňou tresla o tanierik a vyšplachla obsah dookola. Dokonca nikdy nepochopila zásady rozprávania v miestnosti a vrieskala až tak, že keď sme boli malé, Ma sa začala obávať a dala jej skontrolovať sluch. Pravda, že mala ho v poriadku. V skutočnosti to bolo práve naopak. Sisi mala sluch vyvinutý až nadmieru dobre. Ani mne nič nebolo, keď ma o rok neskôr Ma zobrala k odborníkovi, lebo ju trápila moja zamlknutosť. Slová má v hlave, ale radšej ich nepoužíva, vysvetlil jej terapeut. Keď usúdi, že prišiel správny čas, urobí to. Ma, v úsilí komunikovať so mnou, ma doma začala učiť základy francúzskej posunkovej reči. Takže vždy, keď budeš niečo chcieť alebo potrebovať, vysvetlila mi, môžeš mi to naznačiť. A toto v tejto chvíli cítim jak tebe. Ukázala na seba, prekrížila si dlane na srdci a potom ukázala na mňa. Ľúbim ťa. Aj Sisi sa to rýchlo naučila. A potom sme si posunkovú reč, ktorú Ma spočiatku používala na komunikáciu so mnou, rozšírili na vlastný tajný jazyk. Zmes posunkov a vymyslených výrazov, ktoré sme používali, keď sme si pred ľuďmi chceli povedať niečo tajné. Obe sme sa zabávali na zarazených výrazoch našich sestier, keď som pri raňajkách posunkami niečo zlomyselne okomentovala ponad stôl a nezdržali sme sa smiechu. Pri spätnom pohľade som si uvedomila, že ako sme zo Sisi rástli, stávali sme sa dokonalým vzájomným protikladom. Čím menej som rozprávala, tým bola Sisi hlučnejšia a čoraz častejšie hovorila aj za mňa. A čím viac rozprávala, tým menšiu potrebu hovoriť som sama cítila. Naše povahy sa jednoducho umocnili.